ในโอกาสอีทีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2537อาตมาภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้โปรดดลบันดาลวิบาลรักษาให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายประสบกับความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมให้สมบูรณ์ด้วยจตุรพิตรภรณ์ทั้ง4ประการคือยุวนาสุขภละอีกทั้งปฏิภาณนานสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
กราบพร้อมกันอีก3ที
ขออนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายวันเสาร์นี้เป็นวันแรกในพุทธศักราช2537ซึ่งรู้สึกว่าปี2536ก็มีลักษณะที่แปลกวันเสาร์ไปตกตรงกับวันสำคัญหลายวันวันเสาร์ก็มาตรงกับวันที่1มกราคมอีกแต่ตามปกติประเพณีนิยมจะถือประพฤติปฏิบัติกันก็มีการให้ศีลให้พรส่งสอกสอกันในเทศกาลขึ้นปีใหม่เพราะตามความเป็นจริงเรื่องของวันเดือนปีเป็นเรื่องของจักรราศีจริงๆมันก็หมุนของมันอย่างนี้เองการกำหนดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นครั้งขึ้นครั้งแรมเป็นการกำหนดขึ้นทีหลังเพื่อเป็นสัญญาณเพื่อเป็นการกำหนดหมายให้รู้ว่าวันนั้นเป็นวันนั้นวันนี้ซึ่งว่าที่จริงก็เป็นสมมติทับลงไปในสมมติวันขึ้นปีใหม่เราก็เปลี่ยนกันมาโดยลำดับแต่ถ้าดูให้ดีก็ค่อนข้างแปลกนะฮะคือตอนต้นๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนในแนวพระพุทธศาสนานับปีจากวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหรือนับพ.ศ.จากวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าวันขึ้นปีใหม่ก็เป็นแรมค่ำหนึ่งเดือน6แต่ต่อมาเราก็มาเปลี่ยนแบบเรื่องสงกรานต์ซึ่งค่อนข้างเป็นพราหมณ์นะฮะในสงกรานต์ก็ค่อนข้างเป็นพราหมณ์เรากำหนดวันที่13เป็นวันสงกรานต์วันที่14เมษาเป็นวันเนาวันพักวันที่15เป็นวันเถลิงศกขึ้นจุลศักราชใหม่แล้วต่อมาเมื่อพ.ศ. 2484เราก็เอาแบบศาสนาคริสต์แสดงว่าเทศกาลขึ้นปีใหม่ในเมืองไทยเราอย่างน้อยก็3ศาสนาแหละมาเริ่มจากพุทธแล้วก็มาเป็นพราหมณ์แล้วก็มาเป็นคริสต์คริสต์นั้นเขาค่อนข้างฉลาดคือพยายามให้อะไรก็ตามที่เป็นของเขาเป็นสากลนิยมแต่ถ้าไม่เป็นอย่างเขาเป็นก็ถือว่าไม่เป็นสากลนิยมคือไม่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามต่อถึงพวกวันหยุดเนี่ยก็จะมองในแนวสากลนิยมถือว่าเก่งไงนะฮะฉลาดที่สามารถชี้นำความคิดของโลกได้ปีใหม่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลกในที่บางแห่งก็มีการล้มตายกันด้วยนะอย่างในอะไรฮ่องกงปีที่แล้วก็ตายเยอะคนเข้าไปอัดกันอยู่ในที่เดียวกันจำนวนมากในปีใหม่ที่เราต้องการพรส่วนใหญ่นะจะเป็นเรื่องของจตุรพิตรพรที่เป็นพร4ประการมันคงจะสืบเนื่องมาจากความคุ้นเคยของ การอโมทนายถาสภีของพระนะฮะพระพรสี่ประการนั้นอยู่ในบทอนุโมทนาชาวบ้านให้พรพระก่อนยุบโนสุขังพลังมาแก่นพระให้พรชาวบ้านก่อนยุบโนสุขังพลังชาวบ้านให้พรด้วยกันก็อยุบโนสุขังพลังเรามาเรียกรวมๆว่าจตุรพิตรพรแต่เมื่อไปมองเทียบเคียงดูกับก็เรียกสวรรค์คืออารมณ์เลิศนะฮะอารมณ์เลิศของพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านนับเป็น10ไม่ได้นับ4รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นทิพย์เป็น5นะฮะอายุวรรณะยศสุขอธิบดีมันไม่ใช่วรรณะสุขะพละแต่อายุวรรณะยศสุขและอธิบดีรวมแล้วเป็น10แต่ถ้าเราถามว่าไอ้10อย่างนี้มนุษย์ต้องการนะก็ต้องการนะนะเขาบอกอายุวรรณะสุขยศอธิบดีที่เป็นทิพย์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นทิพย์นั่นเป็นสิ่งที่เทวดาก็ต้องการแล้วก็เป็นตัวกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานกำหนดสถานภาพของเทวดามีศักย์ใหญ่หรือมีศักย์น้อยก็อยู่ที่ตรงนี้ก็ดูกันที่ตรงนี้10อย่างแต่ของเราเองเราก็ปรารถนาอายุวรรณะยศสุขอธิบดีก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ประณีตก็ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาแต่ไม่ว่าจะมองจากเรื่องที่ท่านพูดถึงเทวดาหรือพูดถึงมนุษย์ก็ตามมันเป็นผลมันไม่ใช่เหตุแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นผลเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเหตุอีกเที่ยวหนึ่งขอท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าลักษณะของเหตุผลเนี่ยเรากำหนดไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแต่ถ้าเราจับคู่เนี่ยเราจะพูดได้มันตำนองที่เราพูดเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนนะคือถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วมันเถียงกันได้แต่ถ้าจับคู่แล้วเนี่ยมันจะลงตัวถ้าพูดถึงแม่ไก่กับไข่ของมันถามอะไรเกิดก่อนเราบอกแม่ไก่เกิดก่อนเฉพาะกับไข่ใบนั้นนะฮะแต่ตอนเราพูดกับฟองไข่ที่ลูกไก่มันออกมาถามอะไรเกิดก่อนเราบอกไข่เกิดก่อนคือจับเป็นคู่ๆอย่างนี้ก็ได้แต่พูดว่าอะไรเกิดก่อนอะไรแล้วก็พูดกันโดยไม่ได้จับคู่เนี่ยจะพูดยากเพราะความเป็นเหตุเป็นผลก็เหมือนกันดูง่ายที่สุดก็ดูการสืบสายตระกูลเช่นระหว่างเรากับพ่อเนี่ยใครเป็นเหตุนะสามคนพ่อลูกนะปู่พ่อแล้วก็ลูกนะเรียงกันสามคนว่าใครเป็นเหตุของใครหรือจะว่าปู่ก็เป็นเหตุของพ่อแต่พ่อเองก็เป็นเหตุของลูกแต่ขนาดเดียวกันปู่ก็เป็นผลของพ่อแต่ปู่เองก็ไม่ได้เป็นเหตุอย่างเดียวนะฮะแกก็เป็นผลของปู่ทวดอีกทีหนึ่งแล้วก็สรุปว่าทุกคนเนี่ยจะทุกสิ่งเนี่ยจะเป็นผลก่อนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลมาก่อนแล้วจึงจะเป็นเหตุของคนอื่นอีกเที่ยวหนึ่งที่ก็พูดว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมาจากเหตุเมื่อคืนท่านทั้งหลายคงได้ยินท่าน จุฬารัฐมนตรีที่ให้พรนะครับท่านก็พูดตรงกับหลักเนี่ยว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดมาจากเหตุแต่ในที่สุดท่านยกเว้นพระผู้เป็นเจ้านะฮะยกเว้นพระผู้เป็นเจ้าว่าผู้เป็นเจ้านั้นเป็นชีวิตที่รันดอนก็เป็นเรื่องของความเชื่อถือแต่พุทธศาสนาไม่ถืออะไรที่รันดอนถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่ทีนี้พอเราได้ลาภได้ยศนะมันก็เป็นเหตุอีกเที่ยวหนึ่งเป็นเอกของลาภของยศต่อไปอีกก็สรุปว่าอายุวรรณะสุขยศอธิบดีเนี่ยมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราได้มันมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เราเพิ่มตรงนี้ได้อีก พิ่มอายุได้อีกเพิ่มวรรณะได้อีกเพิ่มยศได้อีกเพิ่มสุขได้อีกเพิ่มอธิปดีคือความเป็นใหญ่ได้อีกก็ทยอยกันไปเป็นขึ้นพรจะเรียกว่าอายุวรรณะสุขภละเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องหนึ่งในชาดกคือมีเด็กคนหนึ่งพอเกิดมาเนี่ยพ่อก็เอาไปก็แบบเจ้าชายทิฏฐธาตุนะฮะธรรมเนียมโบราณเนี่ยหมายความพอมีลูกก็ให้รับขวัญลูกไปรับศีลและพรจากคนเฒ่าคนแก่แต่ปรากฏว่าคนระดับนักปราชญ์ผู้ใหญ่เนี่ยตามปกติก็จะให้พรเนี่ยให้สองคำให้มีความสุขให้มีอายุยืนทีฆายุโกโหตุสุกิโตโหตุเป็นคำที่เขาพูดมาอย่างเงี้ยให้มีความสุขให้มีอายุยืนก็ถือว่าหมดแล้วนะฮะก็ถือมีความสุขมีอายุยืนเนี่ยถือว่าจบละแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้คำว่าทีฆายุโกโหตุเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่พูดเขาบอกว่าสุกิโตโหตุสุกิโตโหตุอโรโคโหตุนะฮะสุกิโตโหตุอโรโคโหตุคือไม่มีโรคเขาให้ด้วยเขาไม่มีโรคแต่ว่าทีฆายุโกโหตุเขาไม่ว่าทุกคนไม่มีใครว่าพ่อแม่ก็เกิดสงสัยเอลูกคนอื่นทำไมเขาให้ทีฆายุโกโหตุด้วยลูกเราทำไมไม่ให้ก็สอบถามท่านบอกว่าเด็กคนนี้อายุไม่ยืนจะตายภายใน7วันพ่อแม่ก็ตกใจนะฮะลูกกำลังน่ารักในเกิดมาตายใน7วันก็จะก็สอบถามว่าใครจะช่วยได้ก็บอกพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยได้ให้พาไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไปกราบพระพุทธเจ้าให้เด็กกราบก็จับมือให้กราบนะฮะแบบสิทธาบทมาเยี่ยมเจ้าชายทิฏฐะพระเจ้าสุตโธตนะก็จับมือให้ไหว้นะก็ไม่ใช่ไหว้ได้แล้วพระเจ้ารับสั่งเหมือนกันสุกิโตโหตุแต่ไม่ได้พูดว่าทีฆายุโกโหตุคือไม่ได้พูดว่าจงมีอายุยืนแต่พูดว่าจงเป็นสุขเขาก็สงสัยก็กราบทูลพระเจ้าก็รับสั่งเหมือนกันที่เขาพูดพ่อแม่ก็ขอพระเจ้าช่วยถามว่าช่วยได้ไหมพระเจ้าบอกก็ได้ก็ทำพิธีมันค่อนข้างเป็นที่เราสืบมาจนถึงปัจจุบันคือให้เด็กก็นั่งอยู่ตรงกลางนอนอยู่ตรงกลางพระนั่งรอบนั่งล้อมรอบแล้วพระก็สวดสาธยายตลอดระยะเวลา7วันเปลี่ยนมาเป็นชุดมาดูอยู่นะฮะคร่าวๆกันเขาว่าเด็กคนนี้มันมีคู่เวรที่จองล้างจองผลาญกันมาคล้ายๆสำนวนเราพูดที่เรียกเจ้ากรรมนายเวรนะฮะมันไม่ใช่ตายปกติแต่เป็นตายโดยการถูกฆ่าถูกยักนะฮะถูกยักจับฆ่าแต่พระไปสวดขวางไว้มันก็มาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้ก็พอเลย7วันก็จบเขาก็พาเด็กไปว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งเต็มยศเลยทีฆายุโกโหตุสุกิโตโหตุและอโรโกโหตุก็สามโหตุเลยทีนี้ทีฆายุโกโหตุก็ให้มีอายุยืนสุกิโตโหตุก็มีความสุขอโรโกโหตุก็ไม่มีโรคก็พรสามข้อนะก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้ต่อมานะก็มีอายุยืนมาจนหลังพุทธกาลนะอายุยืนถึง120ปีเราเรียกว่าอายุวัฒนะกุมารแล้วกุมารที่มีอายุยืนมากแล้วก็เป็นอุบาสกที่มีชื่อเสียงมีความสำคัญภิกษุทั้งหลายก็อัศจรรย์นะฮะอัศจรรย์ว่าทำยังไงจึงจะไปสามารถป้องกันคนไม่ให้ตายได้แต่พระเจ้าไม่ได้แสดงเหตุที่พระองค์ไม่ได้แสดงเหตุที่ประสงค์ไปสวดนะก็รับสั่งเป็นภาษิตที่พระนามยถาปัจจุบันเนี่ยนะ ตอนสุดท้ายที่จะลงนะฮะคือคาถาที่พระอนามานโมทนาปัจจุบันเวลายถาวริวหานะฮะก็เป็นการต่อข้อความอยู่สองตอนตอนหนึ่งเป็นเรื่องคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ขึ้นคำว่าอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถานี่เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่สอนคนท่านไม่ใช่เป็นพระนักเทศเทศไม่เป็นแต่ว่าใครทำบุญอะไรกับท่านใครไหว้ท่านท่านก็ว่าเงี้ยว่าสี่คาถาเขาเรียกสี่คาถาสองบรรทัดทีนี้ในบทสพีนี่ก็ว่าไปนะแล้วก็มาต่อที่คาถาตรงนี้ในอายุวัฒนกุมารพระเจ้าทรงแสดงอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังในบทในบทที่พระยถาสปีติโยนะฮะที่ว่ามาแล้วก่อนจะจบเนี่ยเพราะนั้นเป็นความเป็นมาของคาถาที่เอามาอนุโมทนาค่อนข้างขลังค่อนข้างหนักไปในทางขลังก็เรียกว่าเป็นแบบสิริมงคลเพื่อขจัดทุกภัยโรคแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ทรงแสดงตัวเหตุว่าเหตุตรงนี้มันเกิดจากพรทั้งสี่ประการนั้นจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนทั้งหลายอยู่เป็นนิสนะฮะอภิวาตนาสีติสสะหมายความว่าลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนมีสมาคารวะต่อบุคคลทั้งหลายไม่เป็นคนกระด้างนะไม่เป็นคนกระด้างโดยอำนาจของมานะว่ากระด้างโดยรูปโดยยศโดยความรู้โดยวัยโดยสถานะทางสังคมโดยทรัพย์อะไรต่างๆไม่เป็นคนกระด้างพื้นตนอ่อนน้อมต่อคนทั้งหลายมีสมาคารวะต่อคนทั้งหลายหมายความไงหมายความว่าตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยที่จะดึงความดีอย่างอื่นให้เกิดขึ้นแนวการพูดสร้างลักษณะนิสัยที่จะเพิ่มพูนความดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องพูดตรงใดตรงหนึ่งนะตรงนี้พูดกับผู้น้อยจะเห็นว่าพูดกับผู้น้อยผู้น้อยที่จะมีความเจริญได้เนี่ยจะต้องมีสมาคารวะต่อผู้ใหญ่เหนือตนให้ความเคารพยอมรับนับถือศรัทธาเชื่อฟังท่านเหล่านั้นก็จะรับความเมตตารับความสงสารห่วงใยสงเคราะห์นุเคราะห์จากท่านแล้วก็เป็นเหตุแห่งความเจริญที่ชัดเจนนะฮะส่งเสริมสนับสนุนต่างๆแต่ว่าความเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากการมีสัมมาคารวะคนที่มีสัมมาคารวะคารวโวจนิวาโตจะเป็นรูปมงคลนะฮะที่เราสวดในมงคลสูตรเนี่ยคารวโวจนิวาโตจะเอตมังกัลมุตตมังคารวะคือการเคารพนิวาตะคือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นรูปมงคลในมงคล38เน้นไว้ทั้ง2ข้อคือต้องมีความเคารพแล้วต้องอ่อนน้อมยอมรับนับถือเชื่อฟังแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านมันก็นำไปสู่การปฏิบัติแต่จะเห็นว่านำไปสู่การปฏิบัติก็ทำให้คนเหล่านั้นเองสร้างเหตุต่อกันไปเพื่อความเจริญของอายุวรรณสุขภาพอายุยืนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะว่าเราก็รู้นะชาติปีทุกขาชราปีทุกขามนำปีทุกขังชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์แล้วเราก็ทุกข์เยอะนะแต่จริงๆเราก็อยากอยู่ไม่อยากตายงั้นความคิดของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจึงมีความคิดในแนวที่ให้มีอายุยืนท่านหลายลองสังเกตดูว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีการศึกษาค้นคว้าเรื่องยาอายุวัฒนะนี่มากที่สุดเลยจีนเนี่ยมีตำนานเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะเยอะเมืองไทยเราก็เยอะนะยาอายุวัฒนะยาให้มีอายุยืน แสดงว่าชอบทุกข์นะยังชอบทุกข์อยู่พระอานนท์เองก็ยังอยากให้พระเจ้ามีอายุยืนพระอานนท์เป็นพระโสดาบันนะตอนนั้นน่ะตอนพระเจ้าปรงประชนมยุสังขารเนี่ยท่านก็ขอร้องขอร้องให้พระเจ้านิพพานขออยู่ต่อแต่ว่าพระเจ้าอยู่ก็มีประโยชน์นะฮะเพียงแต่ว่าคำสอนก็คงเท่าเดิมสมมติว่าพระเจ้าจะอยู่มาสักเท่าไหร่สัก40ปีนะฮะคือจะอยู่ได้อย่างมาก120ปีนะฮะ120ปีก็คำสอนก็คงอยู่ในเรื่องอริยสัจ4แล้วพระเจ้าเองก็คงแค่สอนนะฮะคงจะไม่ใช่เป่ากระหม่อมเอาจนคนบรรลุมรรคผลไปไม่ใช่อย่างนั้นคงจะทำได้แค่สอนแค่บอกทางให้เท่านั้นเองแต่ว่าการจะประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลตามที่ทรงแสดงเอาไว้มันก็อยู่ที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำท่านเราจะเห็นว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเป็นอายุวรรณะสุขะพละแต่อย่าลืมว่านำไปสู่ภาคปฏิบัติด้วยไม่ใช่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเพียงอย่างเดียวนะมีสัมมาคารวะเพียงอย่างเดียวแต่ธรรมะที่จริงแล้วเนี่ยพอเราเริ่มขึ้นสักข้อหนึ่งเนี่ยมันข้ออื่นมันจะเกิดขึ้นมาตามมาเองโดยอัตโนมัติเรียกชื่อยังไงก็ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้เพราะชื่อมันสมมติเรียกเอานะชื่อที่สมมติเรียกเอาก็แล้วแต่ภาษาบาลีก็เรียกอย่างภาษาอังกฤษเรียกอย่างไทยก็เรียกอย่างแต่ว่าอาการเนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองโดยธรรมชาติเช่นสมมติเราเคารพนับถือเราอ่อนน้อมต่อท่านผู้นี้ท่านสั่งเราก็ทำตามท่านสอนเราก็ปฏิบัติตามเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าความอ่อนน้อมของเราเนี่ยเป็นเหตุเดี๋ยวรับนับถือศรัทธาท่านเป็นเหตุท่านว่าอะไรท่านแนะนำตักเตือนอะไรเราก็ปฏิบัติตามมันทำให้เราไปสร้างเหตุอย่างอื่นอีกแต่ว่าตัวนี้จึงกลายเป็นตัวเริ่มต้นในกรณีนี้ในกรณีที่ค่อนข้างไปทางขลังนะฮะคือพระนั่งสวดนั่งเสกเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะแต่มาเองก็มีประสบการณ์ดังเยอะเรื่องเหล่านี้เราก็เคยเจอเราก็เคยเห็นเราก็เคยทำด้วยนะฮะแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมดทุกเรื่องไม่ใช่ทุกรายมันบางรายก็ได้ผลซึ่งถ้าหากว่าใจเรายังเชื่อมโยงสิ่งนี้กับสิ่งนี้อยู่เนี่ยความคิดในแนวขลังมันก็ต้องมีอยู่หมายความมาเขาคิดว่าผลตรงนี้เกิดขึ้นจากเหตุเหล่านี้นะรอดตายมาเพราะเหรียญหลวงพ่อองค์นั้นองค์นั้นเดี๋ยวเขาก็เชื่อมต่อเขาว่าอย่างเงี้ยใจเขาก็ผูกพันอย่างนั้นก็ทำให้เขาเพิ่มพูนศรัทธาในหลวงพ่อองค์นั้นแต่จะไม่เพิ่มพูนอยู่เฉพาะเหรียญแต่จะไปฟังคำสอนของท่านไปปฏิบัติตามคำสอนของท่านหลวงพ่อก็สั่งหลวงพ่อก็สอนหลวงพ่อจะพูดสั้นๆพระอาจารย์ครั้งๆทั้งหลายเราจะเห็นพูดสั้นๆเราก็ปฏิบัติตามคำสอนท่านไอ้ความเจริญมันก็เกิดขึ้นอยากไปเจอหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านขลังกันนะตอนนี้อายุ90เท่าไหร่ได้เห็นมันก่อนประกาศก็เดินไปดูนะฮะไปอบรมที่วัดท่านก็พูดเสร็จก็เดินไปดูว่าหลวงพ่อสอนท่านยังไงก็ท่านสอนง่ายๆนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อหนูจนเหลือเกินเนี่ยทำยังไงดีหลวงพ่อให้หนูรวยหน่อยสิหลวงพ่อก็บอกขยันนะประหยัดนะทำให้ได้นะขยันประหยัดเจ้าข้านะกราบแล้วก็ไปฮะทีนี้ขยันกับประหยัดเนี่ยทำงานมากจ่ายน้อยเงินมันก็เหลือแล้วนี่เห็นไหมแต่ที่จริงมันมาจากอ่อนน้อมถ่อมตนมาจากการเชื่อนะการเชื่อว่าหลวงพ่อในขลังหลวงพ่อในศักดิ์สิทธิ์เป็นวิธีเป็นอุบายวิธีในการสอนเพียงแต่ว่าอย่าไปเข้าใจว่ามันขลังมันหยุดอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นเพราะคนเราถ้าเราเชื่อใครแล้วเราจะทำตามบางทีมันก็ลดความชั่วลงมาอย่างไอ้โจรคนหนึ่งมันเที่ยวขโมยเขามากหลวงพ่อท่านก็เรียกมาต่อว่า เอ้ยไปเองเนี่ยไปขโมยข้าวของชาวบ้านก็เป็นบาปเป็นกรรมมั้ยขอทานยังดีกว่าจะไปขโมยของเขากินมันหยุดขโมยนะมาเป็นขอทานมันก็จริงก็ดีกว่าขโมยมันหยุดจากขโมยมาเป็นขอทานมันบอกหลวงพ่อบอกมันขอทานแต่เรามองจริงๆมันก็ดีกว่านะมันก็ดีกว่ามันขโมยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมองว่าไม่ใช่เรื่องเฉพาะตำนานเราจะต้องมองต่อไปด้วยว่าเราประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อใครเรามีสัมมาคารวะเราเชื่อถือถ้อยคำของใครเราจะทำตามคำสอนของท่านมันก็เข้าแนวว่าคบบัณฑิตนะฮะคบหาบัณฑิตแนวมงคลสูตรนะฮะไม่คบพานคบบัณฑิตบูชาผู้ควรบูชาอยู่ในประเทศที่สมควรไม่ตั้งตนในชอบมันก็มาเองแต่มันสืบเนื่องมาจากการคบบัณฑิตเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบัณฑิตเรามีสัมมาคารวะต่อบัณฑิตแล้วก็ปฏิบัติตามความสอนเหล่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องขลังอย่างเดียวคืออย่าติดเฉพาะเรื่องขลังอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะถ้าอยู่ระดับขลังมันก็มีผลแค่ขลังซึ่งก็มีความเสี่ยงอยู่สูงว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปไม่ได้เราจะเห็นว่าการที่พระท่านสาธยายคาถาพระสูตรต่างๆแล้วก็ป้องกันยักษ์ใบไม่ให้มาทำอันตรายได้เนี่ยนะถ้าเรามองไปถึงตอนก็มาเผยแผ่ศาสนาที่นี่สุวรรณภูมินะสมัยพระโสนาพระอุตตระมาเผยแผ่ศาสนาที่สุวรรณภูมิดินแดนแถบนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันพระเถระนี่มาทางเรือนะฮะมาขึ้นที่ริมทะเลมาขึ้นที่เกาะก็แถวอ่าวไทยนี่แหละแต่ก่อนไหนก็ไม่รู้นะ 2,000 กว่าปีแล้วในเกาะนั้นคนกลัวผีเสื้อสมุทรผีเสื้อยักษ์มันจะขึ้นมาจับเด็กไปกินเป็นอาหารพระท่านก็ทำพิธีเอาเด็กมาวงไว้ในสายศีลเหมือนกันนะพระโสนาพระอุตตระมาทำพิธีวงไว้สายศีลแล้วก็เสกเป็นรูปพยนต์นะขับผีออกตกเกาะไปเลยคนก็รอดปลอดภัยคนก็มานับถือไม่น่าเชื่อนะฮะเผยแผ่ศาสนาครั้งแรกที่นี้ก็คือปราบผีเลยปราบยักษ์ครั้งแรกที่พระโสนาพระอุตตระมาเมื่อพ.ศ.ประมาณ300นะฮะมาปราบยักษ์แต่เวลาเทศสอนเทศพระสูตรลึกซึ้งมากเทศพรหมจารย์สูตรเป็นพระสูตรที่ยากมากที่บรรยายเนี่ยยังไม่กล้าบรรยายเพราะถ้าบรรยายต้องใช้หลายวันมันยาวมากเลยยาวมากทีนี้ถ้าพูดเร็วๆเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยถ้าพูดต้องพูดอาจจะถึง 4-5 ครั้งหรือ10ครั้งเป็นพระสูตรที่ยากมากจริงๆก็น่าจะพูดสักคราวกันนะพระสูตรที่บรรพบุรุษเราท่านฟังครั้งแรกกันฟังครั้งแรกคือพรหมจารย์สูตรมามองประเด็นตรงนี้ว่าตรงนี้ก็ไม่เบาอะนะเพราะคนฟังพระสูตรนี้เข้าใจได้เนี่ยไม่เบาก็หมายความว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วบรรพชนไทยในตรงนี้แถบนี้นะฮะแล้วก็มีชนชาติอื่นอยู่ด้วยนั่นแหละก็ภูมิธรรมสติปัญญาไม่เบาฟังพระสูตรนี้ได้แล้วก็บรรลุมรรคผลคนออกบวชตั้งเท่าไหร่ประมาณ 3,000เป็นราชกุมารราชกุมารีแล้วก็กุลบุตรทั้งหลาย 1,800 ราชกุมารราชกุมารีอีกก็เรียกว่า 3-4,000 ออกบวชกันนะโดยเห็นว่าก็มีทั้งขลังเห็นไหมมีทั้งขลังก่อนแต่จากขลังเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าโอ้พระท่านช่วยป้องกันได้คนก็เกิดนับถือศรัทธาก็แห่กันมาเป็นแถวแล้วพระก็เทศปรากฏว่าเทศก็ลอยออกไปจากขลังไปเลยไม่ได้เกี่ยวกับขลังแต่เป็นการสอนธรรมะแล้วก็มีระบบปรัชญาคำสอนของลัทธิต่างๆตั้ง62ลัทธิที่ว่ายาวเนี่ยคือบรรยายอีตอน62ลัทธิเนี่ยก็เรียกที่ที่62แต่คนตรงนี้สมัยนั้นก็ฟังไ
แล้วก็บรรลุมรรคผลได้แสดงไม่เบานะฮะพื้นฐานสติปัญญาไม่เบาทีนี้ถ้าพูดถึงเหตุที่ให้เกิดพรทั้ง4ประการที่จะสืบเนื่องมาจากการอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับนับถือเชื่อฟังศรัทธาแล้วก็ทำตามคำสอนของท่านเนี่ยเราจึงเห็นคำสอนในแนวอื่นอีกเป็นอันมากโดยเฉพาะเช่นอายุเนี่ยเรื่องอายุยืนนั้นเรื่องอายุเนี่ยที่จริงมันมีอยู่สองเหตุนะฮะเหตุหนึ่งเป็นบุพกรรมคือกรรมในอดีตเกิดมาอายุสั้นธรรมชาติเลยคนนี้ทำยังไงก็ตายฮะอายุสั้นมันเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นมาจากการทำปานาติบาตในชาติก่อนตอนถ้าจะทำมันก็ใช้วิธีที่เขาเรียกว่าปล่อยสัตว์นะฮะให้ชีวิตแก่สัตว์ให้อภัยทานให้ชีวิตเป็นทานอะไรเนี่ยนะซึ่งแนวเหล่านี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่โบราณแต่ที่น่าเสียดายวันนี้มันก็กลายเป็นอาชีพไปนะอามาเองยังนึกไม่ค่อยออกนะไม่เคยสนับสนุนในการไปซื้อโคควายที่โรงฆ่าสัตว์มาปล่อยนี่ไม่เคยสนับสนุนแล้วไม่เคยเห็นด้วยเลยเพราะอะไรเพราะไปเร่งไอ้ชุดอื่นที่ยังไม่ถึงเวลาถูกฆ่าให้ถูกฆ่าสมมติเราเตรียมโคไว้ร้อยตัวจะฆ่าในวันนั้นนะเราไปซื้อหมดตั้งร้อยตัวและอีกร้อยตัวหนึ่งซึ่งมันจะไม่ตายวันนั้นนะต้องตายในวันนั้นนะเพราะเขาต้องเอามาฆ่าให้ได้ร้อยตัวเห็นไหมที่จริงไปเร่งอายุอีกชุดอื่นเข้ามาให้ถูกฆ่าเราดูก็ให้เราช่วยนะฮะแต่ที่จริงก็หมายความมาช่วยไว้ได้ร้อยก็ตายร้อยนั่นพอดีเท่ากันไม่เคยเห็นด้วยวิธีนี้นะแล้วก็ไม่เคยร่วมบริจาคร่วมช่วยอะไรถ้าจะทำนึกว่าก็ทำที่อย่าไปเอาที่โรงฆ่าสัตว์ได้กันไปเอาที่อื่นซึ่งมันไม่มีกำหนดตายอะไรตัวนี้มันก็ไม่ตายหรอกตัวโคที่เขาเลี้ยงเขาหายอะไรอะไรปกติเนี่ยถ้าไปซื้อที่โรงฆ่าสัตว์นึกไม่ออกนะฮะเราเห็นว่าจะดึงชุดอื่นเข้ามาตายแทนเราช่วยชุดที่กำลังจะตายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะตลาดเขายังต้องการใช้เนื้อโคบริโภคร้อยตัวอยู่นั่นแหละเขาก็ต้องดึงตรงอื่นมาอีกร้อยตัวมาฆ่าแทนอันนี้แทนที่จะอยู่ได้อีกสักวันเลยตายก่อนก็ตายไปก่อนก็นี่มีความเป็นธุรกิจนะในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่าการทำอะไรที่เป็นการบั่นทอนอายุปานาติบาตที่เราทำในปัจจุบันเป็นการบั่นทอนอายุและขาดสตินะฮะเราจะเห็นว่าขาดสติที่เป็นการบั่นทอนอายุเผลอเรอพลั้งพลาดเวลานี้ยังเคยตั้งข้อสังเกตในที่หลายแห่งแล้วฮะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายแห่งว่าคือถ้าเราดูตัวเลขสถิติเด็กรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยมันถูกมอเตอร์ไซค์ฆ่าไปเยอะแยะไปหมดเลยปีเนี่ยเด็กตอนนี้อายุ10กว่าเกือบ20นะฮะ10กว่า20แต่แท้เนี่ยนะทีนี้อีกสัก15ปีเนี่ยคนอายุ35เนี่ยจะน้อยคนอายุ35ก็ถือคนวัยชะกันนะ30 35มันวัยชะกันวัยทำงานวัยที่เจริญก้าวหน้าวัยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันหายไปตายเลยตั้งแต่ตอนอายุ10กว่าเยอะประชากรไทยในชุดนั้นน่ะจะลดแล้วเราจะเห็นมันทุกชุดคนมันจะไหลมาอย่างงี้คล้ายๆกับในวงการทหารนึกออกมั้ยฮะวงการทหารเราจะเห็นว่ามันหลุดหายไปหลาย3รุ่นมันหลุดหายไปในสมัยสงครามไม่ได้เรียนฮะไม่ได้เรียนก็เด็กรุ่นนั้นมันก็หายไปช่วงหนึ่ง3รุ่นเพราะงั้นการสืบต่อในด้านสังคมเนี่ยถึงจุดหนึ่งแค่มันกิ่วคนรุ่นเดียวกันน้อยยุคนั้นนะเช่นว่าคนรุ่น35ปีอีก15ปีเนี่ยจะน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุตายตั้งแต่เด็กๆกันนะตายเด็กๆตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วคงยังแก้ยากอยู่นะนี่เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรคือขาดสติแล้วเป็นการตัดรอนอายุคึกขนองนะคึกขนองสนุกสนานแข่งขันกันขับรถซิ่งกันเยอะทั่วโลกอย่างนี้ตายเยอะเหลือเกินตายกับมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนี่นะฮะ ก็ไม่ใช่เพราะมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่ว่าเพราะคนเราประมาทเดี๋ยวนี้ก็คือเหตุที่ให้อายุยืนก็คือต้องอยู่ยังมีสติรู้จักระมัดระวังรู้จักสำรวมอย่างในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าไอ้พาหะของโรคที่จะตัดทอนอายุนี่มันเยอะเหลือเกินกระบวนการพิษพวกสภาพแวดล้อมพวกปัญหาทางสังคมที่นอกจากอดีตกรรมอดีตกรรมเราไม่รู้อ่ะนะฮะเราจะทำอะไรไว้เราก็ไม่รู้แต่ว่าปัจจุบันกรรมเนี่ยเราแก้ได้อดีตเราไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะเราดูแต่แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ไม่นั่นเลยพระดาวขุนเนี่ยตอนนิพพานก่อนพระพุทธเจ้านะพระราหุลเนี่ยเป็นพระเด็กๆมากนิพพานอายุยังน้อยมากพระองคุลิมานนิพพานอายุประมาณ25ปีเองพระองคุลิมานนั้นท่านทำอะไรไปเยอะนะก็น่านิพพานได้เร็วอะแต่ว่าพระราหุลก็นิพพานอายุน้อยๆมีเยอะพระอรหันต์เด็กๆนิพพานอายุน้อยๆ20 30นิพพานแล้วเราแสดงว่าอดีตกรรมในเราคงแก้ยากนะแต่ว่าปัจจุบันกรรมเนี่ยเราป้องกันได้เราตัดรอนไม่ให้สร้างเหตุที่จะให้อายุสั้นเราก็อายุยืนได้ในขณะเดียวกันคือการเบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุเสริมเป็นเหตุให้เราเกิดโรคโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตของคนเรานั้นเราถ้าเชื่อมโยงดูนะฮะนอกจากอดีตกรรมแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งคือปัจจุบันกรรมที่เราเคยเบียดเบียนสัตว์มาบางทีเชื่อมได้เยอะนะฮะเชื่อมได้เยอะแต่คนไม่ค่อยยอมเชื่อมแต่นั่นเองในสมัยเด็กๆ เราทำอะไรมาเราก็จะเห็นเรื่องแบบนี้มีลักษณะที่เชื่อมประการต่อไปคือวรรณะวรรณะแปลว่าผิวพรรณวรรณะนี่จริงมันมีสามความหมายนะวรรณะแปลว่าผิวพรรณวรรณะแปลว่าพวกวรรณะแปลว่าความดีวรรณะในกรณีของผิวพรรณก็คงจะเกี่ยวกับอาหารอากาศอารมณ์นะฮะการระบบการขับถ่ายอะไรต่ออะไรแต่ตัวการสำคัญคือลักษณะทางอารมณ์เพราะถ้าเราอาหารอะไรมามันคงจะมีปัญหาต่อไปว่าพระที่ฉันอาหารมื้อเดียวอยู่ตามป่าไม่มีอะไรก็ทำไมท่านหน้าตาผ่องใสคือมันก็อาหารก็คืออาหารส่วนหนึ่งไงนะฮะแต่จริงลักษณะทางอารมณ์เลยสำคัญว่าทำยังไงอย่าไปเก็บกดอารมณ์อย่าไปแบกโลกไม่ต้องแบกมันหรอกยุ่งมันไปเสียเวลาเปล่าโลกคือมีอะไรก็มีไปมีปัญหาอะไรมันหนักขึ้นยังไงก็หนักฮะแต่เราต้องวางเลยพอเสร็จต้องวางเสร็จเป็นเสร็จเลยแล้วเวลาจะทำอะไรก็ได้นะเราก็ทำได้เพียงแต่ว่าพอเสร็จคือเสร็จตอนเสร็จแล้วมันไม่ได้ทำเนี่ยนะเราคิดทำอะไรเราเดี๋ยวจะทำงานพรุ่งนี้จะทำอย่างนั้นคิดยังไงมันก็ไม่ได้ทำมันไม่ได้ไม่ถึงเวลาทำก็ไปคิดตอนทำนั่นแหละไม่ต้องมีคิดอะไรมากไปเห็นงานเราก็ทำได้บางงานเราทำอยู่แล้วนะแนวเหล่านี้ท่านเรียกว่าแนวพัฒเดกรัตโตคือมีราตรีเดียวก็เจริญก็ชื่นไปสิ่งที่ล่วงแล้วไปก็คือล่วงแล้วไปถ้านำมาใช้มันก็นำมาใช้ในกรณีที่เป็นครูเพื่องดเว้นสิ่งผิดพลาดเพื่อกระทำสิ่งดีงามแต่ไม่ใช่เอามากลุ่มที่มีปัญหาคือเราเอามากลุ่มส่วนมากแล้วเอาความผิดเนี่ยมาคิดกลุ่มมันผิดไปแล้วนะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วตรงนั้นนะเรากลุ่มเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปลดความผิดในอดีตแต่มันเพิ่มความทุกข์ในปัจจุบันเป็นการเพิ่มความทุกข์ขึ้นในปัจจุบันปัญหาอดีตเป็นปัญหาเท่าที่มันเป็นเราแก้ไขอะไรมันไม่ได้เพราะนั้นก็อย่าไปกลุ้มอย่าไปวิตกกังวลเดือดร้อนกับอดีตแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรอนาคตได้มากเกินไปเพราะชีวิตของเราอยู่ที่ขณะปัจจุบันที่มาต่อกันนะฮะมาต่อกันไปในขณะ ชีวิตที่จริงมันเป็นเรื่องขนาดมันเหมือนกับเราลากเส้นช็อคนะฮะเราจะเห็นว่าคล้ายๆเป็นเส้นแต่จริงมันไม่เป็นเส้นมันเพียงแต่ผงช็อคเล็กๆมาต่อกันเป็นแถวนะฮะถ้าเรากล้องไปส่องดูมันก็แยกกันอยู่จริงๆแต่มันวางเรียงกันแต่นั่นเองชีวิตเราก็เหมือนกันขนาดมาต่อกันเป็นแถวเป็นวินาทีมาต่อกันงั้น60ก็เป็นนาทีอีก60ก็เป็นชั่วโมงงั้นก็ต่อกันไปเรื่อยอีก24ก็เป็นวันหนึ่งก็ต่อกันไปเรื่อยแต่มันก็พร้อมที่จะดับวันชีวิตเราจึงอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีเอาอดีตเป็นบทเรียนเท่านั้นอย่าเอามากลุ้มอนาคตเป็นสิ่งที่คาดหวังจะใช้ประโยชน์แต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่เคยมานะอนาคตเนี่ยเพราะมาแล้วมันเป็นปัจจุบันทุกทีคือสังเกตนะอนาคตไม่เคยมามันมาแล้วก็เป็นปัจจุบันทุกทีอนาคตท่านบอกว่าไม่เคยมาแล้วไม่เคยมาเลยเช่นสมมติว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยพอมาปั๊บมันก็เป็นปัจจุบันมันไม่เป็นอนาคตมาอย่างอนาคตเนี่ยไม่มีมาก็เป็นปัจจุบันทุกทีอดีตแล้วมีนะอดีตมีแต่ก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจตรงนี้ได้อย่าวิตกกังวลอย่าเดือดร้อนอ่านข่าวซื้อพิมพ์ก็อ่านแล้วฟังข่าวสารก็ฟังแต่อย่าเอามากลุ้มอย่ามาวิตกอย่าไปคิดเรื่องนอกวิสัยนอกวิสัยเราหมายความว่าเรื่องนี้คิดไปก็ท่านนั่นเองมันทำอะไรไม่ได้ไอ้คิดทำอะไรคิดเฉพาะเรื่องที่เราทำได้แล้วทำในขณะนั้นอีกหนึ่งคือเรื่องคนอื่นพระเจ้าทรงสอนว่าณปเรสังวิโลมานินณปเรสังอกตากตังอัตโนวะอเวกเคยยะกตานิอกตานิจะอย่าไปสนใจเรื่องคำพูดหรือการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรคนอื่นเอามากรุ๊ปมาทุกข์เราแก้ไม่ได้นะเรื่องของเขาอะแต่ว่าสนใจเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของเราสนใจเฉพาะตรงนี้ทำแล้วก็ดูเป็นบทเรียนในการทำแต่ยังไม่ได้ทำก็พร้อมที่จะทำแต่ไม่ใช่เป็นทุกข์นะเพราะยังไม่ถึงเวลานี้ก็จะช่วยให้วันนะคือผิวพรรณผ่องใสทำใจสบายอีกอย่างหนึ่งคือความโกรธการผูกโกรธการผูกโกรธการเก็บความโกรธเอาไว้นั่งมากนี่จะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์เราก็ต้องสอนในรูปของการบรรเทาโทสะความโกรธมันเป็นความร้อนเราเก็บไว้เนี่ยทุกที่จริงทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งราคะนะฮะเหมือนกันนะถ้าเก็บไว้แล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นกัดกร่อนจิตใจบั่นทอนสุขภาพกายใจทั้งนั้นเลยแล้วก็ผิวพรรณจะผ้าหมองประการต่อไปในกรณีที่เป็นพวกหมู่เป็นพวกหรือหมู่คณะทำอย่างไรจึงพวกหรือหมู่คณะเจริญเรื่องนี้ก็ง่ายที่สุดก็คืออยู่ร่วมกันโดยความเป็นมิตรไมตรีอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกันโดยฐานการอยู่ร่วมทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรก็ตามโดยเนื้อหาแล้วก็คืออยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรมีความรักใคร่สนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันแล้วก็มุ่งให้เป็นอุปการะจะทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์หลังรับประโยชน์อะไรได้รับประโยชน์โดยวิธีใดแล้วก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนั่นคือพื้นฐานนะมีอยู่4อย่างแต่ที่จริงก็ทุกกลุ่มคนด้วยซ้ำไปนะฮะเพียงแต่ว่าพูดในแนวอื่นออกไปสรุปว่ายังไงสรุปว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยเมตตากับคนเนี่ยให้มีเมตตานะกับสัตว์ให้มีเมตตาให้มีกรุณากับสิ่งของให้รู้จักเคารพสิทธิของกันและกันนะฮะสิทธิของกันและกันก็ของใครก็ของคนนั้นอย่าไปล่วงเกินในสิ่งเหล่านั้นมันก็ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่าง เป็นมิตรหรืออย่างมีไมตรีกันก็หมายความว่าพวกหมู่มองกันด้วยความแจ่มชื่นเบิกบานมีหน้าตาผ่องใสมีจิตใจเบิกบานวันนั้นคือความดีความดีก็คือการเก็บการสะสมของเรามีการตรวจสอบด้วยใจของเราเมื่อคืนนี่มีคนโทรมาอุ่นนอนจังพูดนานจังแต่มาชอบใจอยู่ประโยคหนึ่งแกพูดว่ากำลังดูจิตตัวเองว่าถ้าคำพูดที่เล่าพระอาจารย์มาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วจะเลิกทำงานนะเขาทำในลักษณะปกป้องศาสนาแต่มันเกี่ยวกับคนเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับคนแต่เขาบอกกำลังดูจิตตัวเองอยู่ถ้าความคิดเนี่ยมันเกิดไปทางในลักษณะที่จะเบียดเบียนคนอื่นแล้วเนี่ยจะจุดแสดงว่าเป็นคนมุ่งธรรมะมุ่งที่การปฏิบัติธรรมะเพื่อทำประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นความคิดที่ดีนะฮะหมายความว่าเรื่องความดีเนี่ยมันไม่อยู่ที่ใครยกย่องมันอยู่ที่เราเห็นตัวเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่พุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนกับการขัดภาชนะทองเหลืองนะฮะที่จริงอะไรก็ได้กระจกอะไรก็ได้นะเราขัดแล้วเราก็ส่องดูเหมือนขัดแว่นหวัดแว่นเราก็ส่องดูเห็นไหมขัดแว่นเราส่องดูขัดอะไรเราก็ส่องดูใครขัดเราขัดใครส่องเราส่องเห็นไหมฮะเราล้างจานเราก็ดูเองนะเรารีบผ้าเราก็ดูเองเราขัดภาชนะทองเหลืองเราก็ดูเองมันไม่ใช่คนอื่นดูเราขัดแว่นเราก็ดูเราเองมันไม่ใช่ใครดูนะไม่ใช่ใครบอกอีกทีนึงว่าเป็นไงดีไหมแต่จริงแล้วเราดูของเราเองแม้แต่เข้าไปร้านเสริมสวยเราก็ดูเองก็ไม่ใช่ช่างก็บอกนะไม่ใช่ช่างก็บอกเป็นไงดีหรือยังก็ถามมาดีหรือยังพอใจหรือยังก็แสดงว่าเราดูเองไม่ใช่เขาดูเพราะวันนั้นเนี่ยความดีเราตรวจสอบดูที่ใจเราใครว่าเราไม่ดีเราก็ดูเราแต่อย่าหลงเรานะอย่าหลงตัวเราเราก็ดูเราว่าที่เราพูดอย่างนี้เราหวังดีเขาหรือหวังร้ายเขาหรือต้องการผลประโยชน์อะไรจากเขาหรือต้องการให้เขาได้อะไรมันก็ดูจะแม้แต่การเทศการสอนเนี่ยโยมเห็นว่าบางทีเทศเพื่อลาภสักการะชื่อเสียงเขาตัวเองใช่ไหมฮะบางทีเราก็เทศเพื่อให้คนฟังเนี่ยเขาได้ที่จริงมันก็ฟังออกนะฮะเอาฟังออกอย่างการโฆษณาสินค้าเราเห็นได้ชัดเลยว่าเขาโฆษณาเพื่อขายสินค้าเขาก็ไม่รู้แหละคนฟังมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็พยายามพูดให้ซื้อให้ได้เพราะเขาพูดเพื่อจะได้ถ้าให้เขาดูใจเขาเนี่ยเขาก็มองไปเขาไม่ได้มองที่ใจนะเขามองที่สิ่งของเขามองที่เงินที่เขาจะได้เขาไม่จะมองที่ใจฮะเพราะแนวโลกนั้นจะมองที่การเพิ่มพูนของวัตถุแต่ว่าแนวธรรมะนั้นจะมองที่พัฒนาการทางจิตหมายความว่าเราเพิ่มความดีขึ้นเรามีเมตตามากยิ่งขึ้นเรามีสติมากยิ่งขึ้นเรามีเหตุผลมากยิ่งขึ้นไอ้นั่นคือความเจริญก็เรียกว่าเวลาเขาให้ศีลพรวุฒิงเวรุนิงเวปุลังประมวลถูกบุตรซาเสน่วุฒิก็คือเจริญเวรุนิงก็คืองอกงามประปนตุก็เข้าถึงความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาคือในธรรมะเป็นการพูดในลักษณะกระตุ้นเตือนทำนองคล้ายๆพรนะแต่จริงมันไม่ใช่พรหมายความว่าเจริญงอกงามหรือไม่เราต้องดูของเราเราปลูกผักเราก็ดูมันงอกงามเราก็ดูของเราเองนะเห็นไหมฮะทั้งหมดตกลงว่าเราต้องดูด้วยตัวเราแล้วก็เราต้องรู้ด้วยตัวเราการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็อยู่ที่เราทำกับเราเองความเจริญของวันนะด้านวันนะคือความดีนะฮะวันนะคือความดีเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นแต่แน่นอนเมื่อเขามีความดีเขาก็สะท้อนมาเป็นวันนะคือพวกทำให้พวกสัมผัสได้โดยการทำโดยการพูดเพื่อนก็ให้ความรักเคารพนับถือศรัทธามากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันวันนะที่เป็นผิวมันก็ดีเพราะใจเราดีเห็นไหมใจดีวันนะคือผิวก็ดีตามไปต กลงว่าวรรณะใหญ่ที่จริงมันอยู่ที่คุณธรรมภายในให้คุณธรรมภายในเราประณีตเราดีเราเพิ่มนะฮะเพิ่มขึ้นก็เห็นเพิ่มแล้วกันนะทำยังไงอย่าให้เห็นลดเพราะธรรมะในศาสนานั้นมันมีข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอนิวัติปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ย้อนหลังกลับไม่ถอยหลังมาเลิกดื่มเหล้าแล้วก็เลิกดื่มไม่ใช่ไปดื่มเหล้าที่แพงขึ้นกว่าเดิมอีกหรือเลิกสูบบุหรี่แล้วไปสูบซิก้าไม่ใช่อย่างนั้นคือเลิกก็คือเลิกเลยยุวนสุขะนะสุขนั้นทั้งกายทั้งใจก็เรียกกายยิ่งกระสุขสุขกายเจตสิกกระสุขสุขใจในสุขร่างกายเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยเรียกว่าทุกภัยโรคนะฮะร่างกายไม่มีทุกภัยโรคมันก็เป็นร่างกายที่มีสุขภาพพลานามัยดีปัจจุบันนี้เราพูดเรื่องเยอะแต่ยังมองนะว่าโอกาสต่อไปนี่มันคงจะยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมลพิษมลภาวะต่างๆเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วเราหยุดเขาไม่ได้นะถ้าทั้งหลายลองสังเกตดูว่าเราอยู่ในกรุงเทพแล้วเราออกต่างจังหวัดสักวันสองวันเนี่ยตัวจะเบานะตาจะรู้สึกแจ่มใสขึ้นแล้วไม่ง่วงนอนแล้วก็เรี่ยวแรงอะไรก็ดีขึ้นลงมากรุงเทพพอข้าวแถวดอนเมืองแล้วก็ซึมมามันไม่น่าอยู่เลยนะกรุงเทพจริงสภาพเหล่านี้เมื่อก่อนเราพูดว่ากรุงเทพนี่สะดวกสบายเดี๋ยวนี้ทั้งสะดวกสบายไม่มีแล้วไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกสภาพชีวิตก็ไม่สบายนะไม่มีทั้งสะดวกสบายแล้วพอถึงฤดูร้อนก็ยังมีประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาปีนี้เขาบอกจะมาเป็นล้านนะฮะคนจะเข้ามาเป็นล้านเพราะว่าเกิดแห้งแล้งตามส่วนต่างๆตามภูมิภาคคนก็เข้ามาหางานในส่วนกลางปัญหาอะไรมันก็ตามมาเยอะเพราะในแนวมลพิษเนี่ยค่อนข้างยากจำเป็นจะต้องระมัดระวังรักษาดูแลสุขภาพตัวเองในส่วนร่างกายเนี่ยให้มากจริงขึ้นอย่าเพิ่มพาหะอย่าเพิ่มเชื้อของโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการบริหารร่างกายกายบทต่างๆให้สม่ำเสมอคงไม่ไปถึงกับผ่าผลโจตยานอะไรแต่สรุปใช้กายบทให้สม่ำเสมอก็จะเป็นการรักษาสุขภาพในทางกายความสุขใจเนี่ยครับบางทีเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงคล้ายๆกับพูดเล่นเนี่ยนะฮะละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงอันนี้คือพูดโดยสรุปเลยละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงหมายความว่าคนจะรู้อย่างนี้ได้ต้องมีปัญญาพิจารณาอะไรมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหตุเหล่านั้นคนระดับท่านทั้งหลายที่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลในวันหยุดได้เนี่ยนะฮะปฏิจริงก็ฝีมือก็ไม่จะธรรมดาเท่าไหร่นะฮะก็เก่งพอสมควรเนี่ยนะฮะเพราะในการที่จะไปหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนมันคงจะลดน้อยลงไปได้แยะแล้วแต่ไม่งั้นยังเข้าวัดไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าทำยังไงจะเพิ่มพูนมากขึ้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เหตุที่ให้เกิดความเสื่อมบางอย่างเนี่ยมันอยู่ไกลตัวเราเราหลบได้เราหลีกได้เราเลี่ยงได้แต่อย่างหนึ่งก็คือใจอย่าเอื้อมทำยังไงว่าใจอย่าเอื้อมการอยู่สภาพแวดล้อมอย่างนี้ถ้าใจเอื้อมแล้วจะยุ่งมากมายังสังเกตกับเสียงหมาที่วัดเนี่ยนะคือตอนเราทำเทปตอนนี้ที่ทำเทปเนี่ยเราต้องการใช้เสียงที่มันสงบนะเพราะเราจะไปสนใจเรื่องเสียงมากมันพร้อมไหมจะอัดเสียงได้ไหมตรงนี้เด็กนอนกันแล้วยางพระนอนกันแล้วยางหมานอนแล้วยางคือถ้าไม่งั้นเราก็อัดไม่ได้เพราะหมามันฟัดมั่งมันหอนมั่งมันโอ้มันดันมากทำให้เรารู้สึกว่าหมามันหอนมากไปเข้ามากไปเพราะเราหาจังหวะไม่ค่อยได้เลย แต่พอเราหยุดอัดเทปเราไม่สนใจมันหมาก็เหมือนเดิมนะหมาก็มากกว่าเดิมนี่แต่ว่าเสียงมันก็ไม่ค่อยดังอะไรเพราะเราไม่สนใจมันมันจะเห่ามันจะขอมันจะฟัดเราก็ทำของเราไม่สนใจเพราะว่าปัญหาใหญ่ที่เราเป็นห่วงไม่ใช่หนวกหูเราคือมันจะเข้าไปในเทปที่เราจะอัดเสียงเท่านั้นเองเราเป็นห่วงเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นแต่ส่วนที่มันเห่าแล้วหนวกหูเราไม่หนวกหูมันอยู่กันมานานแล้วนี่นะเราไม่เดือดร้อนอะไรกับมันนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าใจจะเอื้อมไปยุ่งแล้วมันจะยุ่งเพราะฉะนั้นใจอย่าเอื้อมมากเราพยายามธุระไม่เกี่ยวถือมั่งแนวโบราณเนี่ยท่านดีแนวโบราณแล้วก็มีอยู่เยอะนะก็เรียกตาเต็งอ่ะตาเต็งท่านจะเอาตามกุฏิพระผู้ใหญ่ตามบ้านคนแก่ๆผู้ใหญ่เนี่ยท่านจะเอาหัวมันเนี่ยมาวางไว้สองหัวช่างหัวมันเวลานี้สุภาพขึ้นภาษาสุภาพขึ้นเรียกช่างเขาคือเอาเขามาใส่ไว้เอาของวางไว้เป็นคติสอนใจช่างเขาจะทำอะไรก็ช่างเขาเมื่อก่อนนี่ใช้ไทยแท้แบบหลวงพ่อคูณหน่อยช่างหัวมันคือหมายความไม่สนใจใส่ใจปัญหาบางอย่างปัญหานอกวิสัยปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้ปัญหาเรื่องคนอื่นเราเป็นทุกข์มันก็หาเรื่องใส่ตัวเองนะฮะโบราณนั้นผู้ดีหาเขาใส่หัวหาเรื่องนะเขาเรียกหาเรื่องเขามันอยู่ที่อื่นนะเอามาใส่หัวตัวเองแล้วมานั่งเกาคันมานั่งบ่นเรื่องอะไรพอเขาออกไปเดี๋ยวก็บทคันเองโบราณเนี่ยเข้าใจคิดนะคิดเป็นรูปธรรมอะไรไปเยอะเลยแต่เราไม่ค่อยดูของท่านความคิดรุ่นปู่ย่าตายายมาว่าเก่งมากๆเลยท่านคิดอะไรของท่านที่จริงเป็นธรรมะนะฮะเนี่ยคือหาเรื่องมาใส่ตัวเองเหนียวนึกมากรุ่มมาวิตกกังวลมาเดือดร้อนมาเรื่องอะไรกันล่ะผลสุขทุกข์จึงอยู่ที่ใจอย่าไปยึดอย่าไปถืออย่าไปคว้าอย่าไปอุ้มอย่าไปแบกอารมณ์ต่างๆไว้มากที่ท่านกล่าวเอาไว้นะฮะในอุรันธรรมที่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถามใจเราว่าเราอยากได้ความสุขหรืออยากได้ความทุกข์ประการต่อไปกำลังพละคือกำลังกายนั้นคงจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็เป็นธรรมดาแต่ท่านให้ชดเชยด้วยกำลังใจคือพละธรรมคือธรรมะที่เป็นกำลังของใจเป็นฐานของใจกำลังกายก็มีจำกัดนะคนน่ะยังไงก็เท่าที่มีอ่ะแม้แต่นักยกน้ำหนักมันก็มีไม่มากเท่าไหร่นะยกก็สองสามทีก็หอบปักหักไว้แค่นั้นแต่ท่านเน้นไว้ที่กำลังใจเรียกว่ามีพละธรรมกำลังใจคือศรัทธาให้มีกำลังศรัทธาที่มั่นคงภายในใจเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในผลของการกระทำความดีทั้งหลายนี่แล้วก็มีความเพียรพยายามเป็นกำลังที่จะกระจัดความเกียจคร้านความเห็นแก่ตัวความมากๆอยากได้อะไรต่างๆออกไปและกำลังคือสติมันคือสติที่เป็นระลึกรู้ระลึกได้ระลึกทันนึกได้เรื่องต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและกำลังคือสมาธิมีจิตใจสงบหลับคือหลับนอนคือนอนกินคือกินอยู่ก็ได้อยู่กันนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะทั้ง5ประการเนี่ยข้อต่อไปคือปัญญากำลังคือปัญญาคนนี้จะเสริมเกิดพลังขึ้นภายในจิตใจที่เราจะเห็นเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยมามองจริงๆเนี่ยมันเป็นพลังศรัทธาเป็นพลังศรัทธาที่เราเชื่อมั่นแล้วมันดึงพลังเราขึ้นมานะจริงๆไม่ใช่พลังโน้นหรอกที่เขาเล่าถึงทหารอมลูกเขียดยิงกับญี่ปุ่นได้ตั้งนานนะฮะอมเขียดเนี่ยนึกว่าพระเครื่อง นึกว่าพระเครื่องปลุกพระเครื่องขึ้นเรียกพระขึ้นรบตะลุยกับญี่ปุ่นฆ่าญี่ปุ่นตายเยอะเลยต่อมาพอเสร็จปรากฏว่าพระยังเต้นอยู่ข้างในคายมาดูไปเจอเขียดโกรธแกหมดกำลังใจนะครับพระแกหายแกหมดกำลังใจรบอีกเที่ยงก็ตายเห็นว่าพลังจริงมันอยู่ที่เราพวกนี้ธรรมะเหล่านี้เป็นพลังพลังสมาธิพลังของศรัทธาพลังของความเพียรพลังของสติพลังของปัญญามันรวมตัวกันมันก็กลายเป็นพลังขึ้นภายในใจเป็นกำลังขึ้นภายในใจตรงนี้ถ้าหากว่าตรงนี้เกิดมันจะไปเสริมอีก3ข้อ3พรข้างหน้าอายุวรรณะสุขะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีด้วยพลังที่มีอยู่ภายในใจเราที่หากว่าพยายามเสริมสร้างสุ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพรเหล่านี้จึงก็อยู่ที่ให้หรือไม่ให้ก็ตามนะฮะแต่จริงๆแล้วอยู่ที่การทำคำว่าพรเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐหมายความมาเป็นผลที่ทุกคนต้องการแต่ก็เกิดมาจากเหตุการให้ศีลให้พรเป็นกุศลเจตนาเป็นความตั้งใจดีปรารถนาดีจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ก็ได้แสดงกุศลเจตนาความปรารถนาดีแล้วแต่จะสำเร็จขึ้นได้แน่นอนถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นปฏิบัติเพื่อสร้างเหตุให้เกิดพรขึ้นนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับวันปีใหม่ซึ่งมีการให้ศีลให้พรมีการทรงสวัสดิ์กันในที่สุดนี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสักการะนับถือของเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายในปุถุชนบรรดาปิบาลนักศึกษาให้ทุกท่านประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยสมบูรณ์ด้วยจตุรพิทพรใจทั้ง4ประการคือยุวนะสุขะพละอีกทั้งปฏิภาณนันสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ